aloitetta. Tämän päivän asia nimenä on mulla täällä tämmöinen kuin funktio-olio. Tarkempi nimi ehkä voisi olla rajapinnat. Ja miksi me tätä tänään tehdään, niin on se, että me opittaisiin ymmärtää se koodi, mitä siellä on meillä tähän asti tullut. Eli silloin kun olette Window Builderillä siellä napsutellut niitä nappuloita, niin se on generoinut tälle koodia, joka on saattanut jäädä osaltaan ymmärtämättä. Ja meidän pitäisi vähitellen oppia ymmärtämään sekin, mitä se sinne tekee, koska muuten me ei voida itse tehdä ilman sitä Window Builderia oikein samoja asioita. Mutta sitä ennen pari sanaa tuosta eilisestä. Eli tuossa jaetavassa lappusessa on tuommoinen sanat sortit map vai map generinen. En muista kumpi, ne on käytännössä lähes samanlaisia, ei ole iso väli. Mutta mitäs tehtiin eilen, niin eilen tehtiin se meidän sanalaskuri. Sanalaskuri, ja mulla on täällä tässä sanalaskurista tämmöinen pääohjelma, missä mä voin vaihtaa, että mitä tässä käytetään. Eli nyt käytetään sitä meidän eilistä luokkaa, mikä tehtiin. Eli aina kun me löydettiin yksi sana ja lisättiin se tänne, niin etittiin sieltä meidän tietorakenteesta kaikki läpi vipoittaa, että löytyykö se sana sieltä. Jos löytyy, niin sille sanalle sanottiin, että hei, sua nyt yksi lisää. Ja jos ei sitä löytynyt, niin me luotiin uusi semmoinen sana ja sanottiin sille, että lisää. Ja nyt jos me ajetaan tämä sanalaskuri sit sillä tavalla, että tuossa sanatiedostossa on meillä tällä kertaa se Kalevalan sisältö ja ajetaan tuo, se lähti käyntiin tuossa, menee. Aika kauan aikaa, meni 9 sekuntia siihen, että se kävi sen Kalevalan läpi. Ja jos mä vaihdan siihen toisen tietorakenteen tilalle, vaikka tuosta tuon, niin meni vähempi aikaa. Eli 9 sekuntia vastaan 0,3 sekuntia, paljon se on 10, on se 30 kertaa nopeampi noin karkeasti. Sillä että vaihdettiin siihen toinen tietorakenne. Mikä oli meillä siinä eilisessä tietorakenteessa pilalla, niin kun mä puhuin alkukurssista niitä kompleksisuuksia, niin tämä nyt hyvin havainnollistaa sitä kompleksisuuden merkitystä. Eli nyt kun mulla on se kaikki sanat tässä mun taulukossa, ja nyt kun mä uutta sanaa rupean sinne katsomaan, niin tässähän mä vipotan ne kaikki sanat läpi itse. Ja jos siinä Kalevalassa ruvettiin olemaan tilanteessa, että siellä loppupelissä rupeaa olemaan melkein 20 000 erilaista sanaa, niin siellä viimeisiä sanoja lisätessä, niin mä joudun tässä käymään keskimäärin puolet siitä 20 000 läpi, että mulle joko löytyy se sana tai ei löydy. Jos ei se löydy, niin mä joudun ne kaikki 20 000 käymään läpi. Ja sitten jos niitä Kalevalan sanoja on siellä, rivejä oli paljon, meillä oli parikymmentä tuhatta, ja sitten jos oli 2-3 sanaa jokaisella, niin on 60 000. Eli tästä tulee nyt hyvin likeelle ON toiseen algoritmi, missä se N on karkeasti se rivien määrä. Silloin siinä on jonkun sorttinen kerroin 3 tai 4 siinä välissä. Mutta joka tapauksessa, jos me puhutaan 10 000 kertaa 10 000, niin onko se nyt 100 miljoonaa? Se on enemmän kuin meitsi tienaa viikossa. Että kuitenkin iso luku, mä sanon enemmän, se ei ole tarkka arvio. Joo, eli niin paljon se joutuu tekemään hommia siinä. Ja tämä on huono valinta, että mä käyn ne kaikki kokeilemassa siinä. Tämä parannisi huomattavasti, jos mä voisin tehdä tämän homman sillä tavalla, että laitetaan ne sanat aakkosjärjestykseen sinne, jolloin mä voisin sitä etsimistä tehdä puolitushaulla, jolloin kun mua ei tarvitsikaan käydä joka sanan kohdalla. Jos mä olisi aakkosjärjestyksessä, mulla olisi 1 000 000 sanaa, niin alkukurssista huomattiin, että 20 kurkkaamisella voidaan sillä puolitushaulla katsoa 1 000 000 sanasta, että onko se siellä vai eikö se ole. Eli se auttaisi meille jo paljon. Ja semmoisiakin rakenteita olisi Javassa valmiina. Tämä sorted map, mitä mä oon tuossa esimerkissä käyttänyt nyt, eli nyt kun laitettiin sinne tuo sorted map tai tuo yleensäkin map-rakenne, niin sen idis on siinä, että sanotaan, että tämä alkiot onkin meillä nyt tämmöinen map-tietorakenne, jossa avaimena toimii merkkijono, ja sitten alkiona voisi toimia se meidän eilinen sanaluokka, Mutta toisaalta nyt, koska siihen map-rakenteeseen on tallennettu sillä tavalla, että jos mä lisään sinne kissan, niin se itse lisää, että kissaan liittyy nytten meillä laskuri, jonka arvo on vaikkapa 3. Eli se itse pitää yllä tätä, että mikä vekotin liittyy tuohon tiettyyn toiseen olioon. Ja silloin oikeastaan mun turha tallettaa enää tähän sitä kissaa uudestaan, koska se on tuossa avainarvossa jo mukana. Eli sen takia mä oon tehnyt tänne pikku uuden luokan, jossa on sanottu, että se on oikeastaan samanlainen kuin se meidän eilinen int, mikä tehtiin demoissa. Eli siellä on pelkästään arvo, muodostaja tallettaa sen, toString palauttaa sen arvon. Ja oikeastaan mua ei se get koskaan kiinnosta, niin mulla on yksi ainut metodi täällä tämän lisää, niin se on lähempänä sitä eilistä juttua. No nyt mä oon sanonut, että tämä map on abstraktitietorakenne, eli sille ei ole olemassa käytännön toteutusta, mutta se tekee sen rajapinnan, että mitä tuommoinen map osaa tehdä. Ja nyt mä oon sanonut, että tehdään siitä sitten konkreetti versio käyttäen treemap. Mä silloin, kun puhuttiin linkitystä listasta, niin mä näytin teille, että minkälaisia karkeasti nämä puut on. Eli puu on semmoinen tietorakenne, missä yhteen solmuun liittyy 200 enempi muita otuksia. Ja nyt jos mä tallentaan 1 000 000 alkiota puuhun, missä on jokaisessa 2 alkiota, niin silloin se ei tule 20 alkiota korkeammaksi, tai 20 korkeammaksi se puu siinä. Ja siinä puussahan etittiin sillä tavalla jotakin, että jos se oli pienempi, niin mentiin vasemmalle, ja jos se oli suurempi, niin mentiin oikealle. Ja tämä treemap on semmoinen samankaltainen puu, vähän vielä viritetty siitä. Eli Java on valmis luokka, joka osaa tehdä tuota nopeasti. No sitten, mitä muuta mä joudun tekemään tähän, niin mä joudun hirveästi muuttamaan sitä eilistä sanat-luokkaa. Että oikeastaan mä muutan sitä nyt sen verran, että kun meidän pitää lisätä sinne sanaa S, niin mä teen täällä sitä loverkaseen. Miksän tuo on? Tuossa on sen takia, että jos siellä on sanoja, mitkä alkaa lainausmerkillä, niin niistä on syyty. Sieltä on syyty pois se lainausmerkki. Siellä varmaan oli Suomessa, niin, tai siellä Kalevalassa semmoisia, mitkä alkoi yksinkertaisella lainausmerkillä. No niin, sitten se etsiminen hoituu yhdellä hommalla. Eli sanotaan sille valmiille tietorakenteelle, että et viitis etsiä mulle tätä sanaa pienen, sanaa peen, SP on niin kuin sanaa pienenä. Et viitis etsiä meiltä tätä sanaa pienenä, ja se palauttaa mulle sitten, jos se löytää semmoisen, niin se palauttaa mulle sen. Jos se löyvä, niin se palauttaa mulle nullin. Jos se palauttaa mulle nullin, niin sitten mä luon uuden otuksen, jonka mä alustan uuden laskurin, mikä mä alustan heti ykköseksi. Ja sitten mä sanon sille tietorakenteelle, että laitapa sinne nyt, jos tuo on kissa, niin laitapa sinne kissan kohdalle nyt tuo laskuri. Ja ensi kerran, kun mä tuun ja kysyn siltä tietorakenteelta, että anna mulle kissa, niin se löytää sitten tuon, minkä mä äsken lisäsin. Ja tämä kohta on nyt tässä korkeintaan kaksikantainen logaritmi n:stä suorituskyky. Eli kun meillä äsken meni niin kuin n-alkiota oli, mikä me kaikki piti käydä läpi, niin tuo puu osaa hoitaa se homman sitten kaksikantainen logaritmi n:stä, eli 1 000 000 alkiosta se kaksikantainen logaritmi on 20. Eli se korkeintaan 20 vertailua tekee löytääkseen sen, tai todetakseen, että sitä ei ole siellä. Eli tässä kohti me säästetään aikaa nyt suhteessa, jos olisi 1 000 000 alkiota, niin säästetään aikaa tässä suhteessa 1 000 000 vastaan 20. Eli melkoinen ajansäästö. No meillähän ei ollut 1 000 000 alkiota, niin sen takia sen meidän nopeutus ei ollut sitä kertaluokkaa. Mutta jos me lisätään tätä sanamäärää, niin se eilinen ratkaisu olisi mennyt täysin toimintakyvyttömäksi, mutta tämä pystyisi vielä vetelemään helpostikin semmoisesta 1 000 000 sanan jutusta jotakin. Toinen pieni juttu, mitä on muutettu täällä, niin tämä tulostaminen ei toimi ihan samalla tavalla, vaan nyt me on pyydetty sieltä tietorakenteelta, että se antaisi sen entry-setin, eli silloin se antaa sieltä niitä pareja. Eli tämmöinen yksi entry siellä mapissa on semmoinen, missä on se avainarvo ja sitten se, minkä se avainarvon kohdalle on talletettu. Niin nyt se antaa mulle sitten joukon niitä avainarvo-sanapareja. Sitten mä viuhon ne läpi itse, vaikka iteraattorilla, ja sitten tulostan aina sieltä sitten sen yhden tämmöisen pariin. Eli nyt semmoinen pari, kun tulostetaan tostring, tai muutetaan tostringiksi, niin silloin Eli tämä i.next palautti mulle sitten semmoisen otuksen, mitä tämä iteraattori on, eli tuommoisen entry, jossa on siis se sana plus se laskuri. Ja sitten kun se muutetaan tuu stringiksi, niin se palauttaa meille semmoisen merkkijonon, jossa on se avainarvo, eli meillä vaikka kissa ja sitten on merkki ja sitten se meidän laskuri tuu stringiksi ja sehän antoi sen vastaavan numeron. Eli nyt tämä tulostaa ihan samalla tavalla kuin se eilinenkin meillä tulosti. Ja mitään muuta kohtaa tästä ohjelmasta en ole muuttanutkaan sitten, että on tuo tietorakenne vaihdettu toiseksi. Että tämä läpikäynti pikkasen erilaisessa, koska ne alkiot ei ole enää niitä meidän sanavekottimia. Ja sitten lisäämisen muuttanut pikkasen toisenlaiseksi. Nämä kaikki muut pysyy ihan samanlaisena. Käsittelee rivi, eli splitataan se rivi palasiksi ja lisätään jokainen riviltä löytynyt sana. Ja tiedoston käsittely on ihan sama kuin ennenkin. Tässä näköjään on sillä vanhammalla javalla tehty, ei ole tehty sillä Trivitillä, mutta oleellisesti samanlainen. Mutta siis noilla pikkumuutoksilla nyt saatiin sitä 30 kertaa nopeampi tuolla aineistolla. Ja isolla aineistolla se olisi vielä enempi ollut nopeampi. Sortitmapin hyvä puoli on se, että nyt nämä meidän sanat, mitä sieltä löytyy, niin ne on aakkosjärjestyksessä. Eli siellä on 9 yötä ollut siellä Kalevalassa. Toinen täsmälleen vastaava rakenne olisi sitten vaikkapa HashMap. Muistaakseni tuo HashMap, tuo toteutus mulla tuossa. Joo. Eli HashMap on semmoinen tietorakenne, missä mikä on vielä puutakin parempi. Ja se HashMapin karkea idea on semmoinen, että jos teidän pitäisi tallettaa ihmisten nimiä niin, ja löytää niitä nopeasti, niin yksi ideahan voisi olla se, että te laitatte kaikki aalla alkavat sanat. Kaikki aalla alkavat nimet laitatte jonkunlaiseen tietorakenteeseen aan perään. Eli meillä on tuommoinen avainarvo, mikä perusteella päästään nopeasti oikealle kohdalle. Eli se on se hash siinä. Ja B:llä alkavat nimet laitettaisiin B:n kohdalle ja niin edespäin. Ja C:llä alkavat C:n kohdalle. Ja tällä kurssilla oli hirveämmällä K:lla alkavia nimiä, niin ne olisi kaikki sitten tuolla K:n kohdalla. Ja nyt jos me annetaan joku nimi ja kysytään, että onko se tuolla vaikka kissa, niin me päästään heti sillä ekalla kirjaimella nopeasti tähän, ja sen alla sitten voi toistua jonkunlainen toinen rakenne, mistä on nopea löytää sitten se loppu, että onko se kissa tuolla K:n kohdalla vai ei. No, tämmöisenä hajautusarvona nyt nämä aakkosten kirjaimet on silleen huonoja, että kun näähän ei ole tasajakautuneita Suomessa, eli B:n kohdalle tulisi aika vähän, sen siihen tulisi Batman ja banaania, eli kun noita muita enää B:n kohdalle tulisikaan. Ja sitten sinne K:n kohdalle tulisi paljon ja A:n kohdalle tulisi paljon sanoja. Eli silloin se rakenne ei ole kovin hyödyllinen, jos se ei ole tasajakautunut. Ja siksi me tarvitaan parempia hajautusarvoja. Ja sen takia siellä luokkaa kun tehdään, niin meidän pitäisi oikeastaan sen luokkaa aina tehdä se hash value-niminen metodi. Eli se hash value olisi tarkoitus tietää se, että miten parhaalla mahdollisella tavalla hajautetaan niitä sen luokan otuksia. Ja string-luokalle on valmiina kohtuullisen hyvä hajautus. Eli jos teidän olio tallettaa nimiä ja sen pitäisi palauttaa hash value, niin ei ole yhtään huono idea kysyä siltä teidän tallettaman nimen string-oliolta sitä, että mikä on hash value sille, ja palauttaa sitä teidän luokan hash valueuna. Tämä todennäköisesti on ihan himpun verran nopeampi kuin toi. Eikö ihan mun tuota pitänyt ajaa, kun piti ajaa se sanalaskuri, mihinkähän se on hävinnyt. Se on hävinnyt tuonne. Tuo mun piti ajaa nyt tuolla toisella tietorakenteella, niin se on ihan himpun nopeampi kuin se TreeMap, koska tämä on vielä nopeampi löytämään kuin se TreeMap on löytämään, mutta ei nyt oleellisesti iso ero. Mutta kurjaa on se, että sen pienen nopeutuksen hintana nämä sanat ei olekaan enää meidän kannalta missään järjestyksessä. Periaatteessa samaan tulokseen se saa, mutta nämä sanat on eri järjestyksessä. Eli johonkin hommaan, missä järjestys ei ole oleellista, niin tämä HashMap on tosi mukava rakenne. Ja jos sieltä käydään joutsenta pyytämässä sieltä HashMapilta, niin se löytää sen nopeasti sitten, että onko se vai ei. Ja näitä asioita te jossakin algoritmit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kursseilla tutkitte, että miten nämä rakenteet on käytännössä toteutettu ja mitkä niiden suorituskyvyt on ja niin edespäin. Onko sanojen laskemista kysyttävä? Eli ohjelmoijan tehtäväksi jää miettiä se, että mikä on sitten lopulta se fiksuin tietorakenne, mitä kannattaa käyttää. Ja tässä ei ole mitään, tässä ei ole mitään muuta muutettu kuin tuo yksi ainut sana tuossa, treemap tai hasmap siihen äskeiseen verrattuna. Eli jos mä käytän näitä abstrakteja, rajapintoja, niin silloin mä voin luoda jonkun konkreettisen vekoottimen siihen, joka toimii toisella tavalla kuin joku toinen konkreettinen vekootin. Mä voisin voinut käyttää sorted-listiä siinä eilisessä suoraan vaihtamaan sen listin tilalle, mutta se ei olisi toiminut sen takia, että se mun sanaluokka ei osannut sitä compare-to-metodia, eli sitten mä olisin pitänyt tehdä siihen sanaluokkaan compare-to-metodia julistaa, että se toteuttaa comparable rajapinnan. Ja sitten mä olisin voinut laittaa niitä sorted-listiin, mutta se olisi ollut edelleen lineaarinen rakenne, ja se lisääminen ei sinne olisi ollut hirvittävän tehokasta. Joo. Sitten kysyttävä. Mennään sitten siihen, että miksi mulla on tuo integrointikuva tuossa oottamassa, niin se on oottamassa sen takia, että otetaan tämmöinen ihan perusgraafinen ohjelma, mitä me ollaan tehty nyt alkukurssi silmät vinkkuralla. Eli nyt jos mä haluan tehdä tähän ohjelmaan, missä mulla ei toiseksi ole mitään muuta kuin tuo, että nämä on laitettu ne paikalleen. Haluan tehdä, että tässä nappulassa tapahtuu jotakin, niin silloinhan mä lisäsin tähän sen event handlerin, vaikkapa action performance. Ja mitä se tekee mulle, niin sehän kirjoitti tänne ihan ihmeellisiä asioita, että button lisää action listener, new action listener, public action performance ja kaikkea muuta hirveitä. Ja jos mä tuohon sen käytännön koodiksi haluaisin nyt tehdä semmoisen, että mulla on tuolla tuo laveen lukumäärä, jonka mä nyt sitten huijaan protektiit, niin mä pääsen vähimmällä käyttämään sitä. Ja jos mä tehdään sitä se tukkimiehen kirjanpito, niin silloin lisääminen olisi sitä, että laveen lukumäärän tekstiin laitetaan labeen lukumäärän get-teksti plus ykkönen lisää. Sitten se uikuttaa tuosta, sitä puuttuu override. Ja nythän mulla on sitten ohjelma, kun mä painan lisää, niin se tukkimiehen kirjanpidolla laskee, montako kertaa mä oon painanut sitä toimintaa, jos nää oleellista. Oleellista on se, että meidän pitäisi nyt oppia vähän ymmärtämään, että mitä ihmettä tässä lukee ja minkä takia se on tämmöinen. Koska meidän pitäisi osata näitä samoja asioita itse lisätä meidän omaan ohjelmakoodiin. Jos me esimerkiksi luodaan sinne dynaamisesti joku painike, niin meidän pitäisi osata sinne lisätä se, että mitä sitä painikkeesta tapahtuu. Ja siinä pitäisi tietää, että mitä meillä tässä lukee. Monissa muissa kielissä tämä tapahtuman käsittely on tehty paljon helpommin kuin Javassa. Eli C-Sharpissa meillä oli käytössä ne delegaatit tai lambda-funktiot siellä pelissä. Kun meillä tuli niitä törmäyksiä, niin me voitiin sanoa lambda-funktiolla tai delegaatilla, että jos nämä törmää toisiinsa, niin teet tuo juttu. Eikä meidän tarvinnut sinne tehdä tämmöisiä ihme new action listenereitä ja muita. C++ on funktio-osoittimet, mikä oikeastaan lähes sama kuin se C-Sharpin delegaatti, jolla kansa selvittäisi näistä asioista vähemmällä. Mutta Javan tämän hetken versio-ongelma on se, että siellä ei ole niitä funktio-osoittimia eikä delegaatteja. Ja jos me halutaan toimintoja viedä jonnekin parametrina, niin silloin me joudutaan aina luomaan olio. Ja siitä nyt alkaa sitten tämä seuraava tarina. Eli mennään sinne luentomonisteeseen tuohon kohtaan, ja siellä mulla on tuo kuva, mikä mä olisin voinut piirtääkin tuohon, mutta piirsin tuohon seinälle sen nytten. Ja tehdään tämmöinen alkeellinen demo, että mä haluaisin tehdä aliohman, mikä integroi sinifunktiota välistä nollasta piihin. No, onko integrointi paha asia? Määräämätön integraali on hieman käsitteellisesti vaikea asia, mutta tämä määrätty integraali tietyltä väliltä tietty on älyttömän yksinkertainen asia, että vaikka olisi lyhyen matikan käynyt, niin tämän ymmärtäminen ei todellakaan ole vaikeaa. Eli määrätty integraali, vaikka nyt tästä funktiosta, mitä mä oon tässä piirtänyt, eli sinifunktiosta tältä väliltä tänne, niin se on karkeasti tämän funktion, tai oikeastaan ihan justiinsa tämän funktion pinta-alaa, tämän x-akselin ja tämän välinen pinta-ala. Okei, miten mä voin aproksimoida sitä pinta-alaa, niin mähän voin aproksimoida sitä pinta-alaa sillä tavalla, että mä piirtelen tähän laatikoita. Laatikoita, niin nyt kun mä lasken näiden laatikoiden pinta-alat yhteen, niin sehän on hyvin likellä samaa kuin tuo käyrä alle jäävä pinta-ala. Hyvin likellä sen takia, että tuossa kohtihan mun laatikko menee yläpuolelta huti, mutta toisaalta se jää tuossa kohti lähes vastaavan määrän vajaaksi. Elikkä tuolla välillä mä en ole hirveän iso virhettä tehnyt. Ja vastaavasti tuollakaan välillä en ole hirveän iso virhettä tehnyt. Jos tämä funktio on nätti, niin tuo virhe on aika pieni. Sitten on ihan umpi selvää, että jos tässä funktiossa olisi epämiellyttävää käyttäytymistä, että se kävisi tuossa tekemässä tuommoisen tempun mun huomaamatta, niin silloinhan nämä laatikoiden pinta-ala ei pitäisi paikkaansa. Eli funktion pitää käyttäytyä nätisti, että me saadaan tällä kohtuullisia tuloksia. No niin, eli haluaisin integroida tämä, eli laskea tuon pinta-alan. Ja tuon pinta-alahan nyt osaa jokainen. Jokainen periaatteessa laskee. Eli mä haluaisin sanoa vaikkapa, että integroijaan tuo nytten sillä tavalla, että piirretään sinne, eli aproksimoijaan sillä tavalla, että piirretään sinne 1000 laatikkoa. Eli jos mä piirrän sinne kymmenkunta laatikkoa, niin kyllähän se heittää sitä pinta-alasta. Mutta jos mä piirrän sinne 100 laatikkoa, niin sehän on jo huomattavasti likeillä, eli se heitto on varsin pieni, ja sitten jos mä piirrän sinne 1000 laatikkoa, niin kyllä se silloin on tosi pieni se heitto, mikä sitä tulee. Eli tuolla ei ole sinänsä meidän tekniikan kannalta väliä, että kuinka tiheeksi me tuo laitetaan. No niin, lähdetäänpä sieltä laskemaan sitä, että miten me tuo saataisiin laskettua nytten. Eli nythän meidän pitäisi tehdä sillä tavalla, että lasketaan tuo ensimmäisen laatikon ala. Ja paljon tuo ensimmäisen laatikon ala on tuosta, niin sehän on tämä tuo palikka kertaa tuo palikka. Tämä on jätti vaikeita matematiikkaa. No niin, sitten keksitään tälle joku nimi, ja matemaatikothan sanoo tätä dx-ksi tätä palasta, että kuinka pitkä patka mennään sitä integroimissa eteenpäin, ja sen takia siinä integraalimerkissä lukee, että integraali fx suluissa dx, että se on se, minkälaisella palalla me hypätään tuossa eteenpäin. Ja lasketaan, kuinka paljon tuo meidän dx on tuossa pitkä. Eli jos tämä alkupiste on meillä x1, se on nyt nolla tässä kuvassa, mutta se voisi olla mikä tahansa muukin. Ja loppupiste on x2, niin silloinhan koko välin pituus on x2 miinus x1, sen minäkin osaan laskea. Eli koko välin pituus on x2 miinus x1. Ja sitten jos mä haluan tietää, kuinka pitkä yksi tuommoinen laatikon leveys siellä on, niin silloinhan se on se koko väli jaettuna sillä monellako kalikalla mä oon sitä aproksimoimassa. On ton nyt nimi tiheys tai n, niin eihän silloin väliä. Okei, se tuli laskettua siinä. No nyt sitten, jos mä haluan yhden laatikon pinta-alan sieltä laskea, niin kuinka paljon se on siinä, niin vaikka tuossa kohti, jos mä haluaisin tietää paljon tämän laatikon korkeus on, ja merkkaisin sitä nyt vaikka y:llä tota laatikon korkeutta, niin paljon tuossa y olisi jossakin pisteessä, niin jossakin pisteessähän se y olisi sitten se funktio, mitä mä oon käyttämässä, joka nyt voisi olla vaikka se sini x. Ja silloinhan se koko sitten ala siitä kohti olisi sitten tuo dx kertaa y, niin sillä mä saisin laskettua ton yhden laatikon alaa. Ja nyt kun mulla on monta laatikon alaa, niin nythän pitäisi summata nuo kaikki laatikon alat sieltä yhteen, eli tehdäänpäs tänne ihan niin kuin taulukon summaa laskissa, eli summa aloittaessa on nolla. Vipeiletään läpi sitten sillä tavalla, että meillä kaikki x-arvot käyvät, eli otetaan tuosta x, otetaan tuosta x, otetaan tuosta x, ja käyvään joka x:n kohdalla laskemassa tuo laatikon koko. Eli lähdetään vipeltämään sieltä sillä tavalla, että, ja kukaanhan ei sano, että forissa on pakko olla inttejä, saahan se olla mitä tahansa muutakin tyyppejä. Lähdetään vipeltämään, että x on ensiksi x1, ei, se ei ole meidän kuvassa x1, kun x1 on tossa kohti, ja mä haluaisin ensin ottaa tuon kohan tuolta, mikä on puolessa välissä tämä ensimmäistä laatikkoa. Eli jos tuo laatikon leveys oli dx, niin silloinhan tämä ensimmäisen laatikon keskipistehän on paikassa x1 plus se dxn puolikas. Sitten viuhotaan sitä eteenpäin niin kauan aikaa, kun tuo x on pienempi kuin x2. Ja mitä tehdään joka kerta, niin loikataan eteenpäin sitten, eli tuosta, että mä pääsen tuonne seuraavaan, niin paljon noitten väli on, niin se on täsmälleen sama kuin tuo meidän laatikoiden väli, eli dx. Eli loikataan joka kerta sitten se x, lisätään se dx, niin päästään seuraavaan tota kohtaan. Ja mitä tehdään joka alkion kohdalla, niin lasketaan siitä se, kuinka korkea se laatikko on siinä kohti. Ja sitten tota se ala siinä, mutta mitä mä sitä alaa ottamaan, kun mä sen summaan suoraan tuonne tota funktioon, ja nyt se ei summaa, ja nyt se ei tykkää tuosta mun sinistä, ja mä voin hoitaa tämän kahdella tavalla. Mä voin hoitaa tämän sillä tavalla, että mä sanon, että otetaan sitä mat-luokasta sini-funktio käyttöön, tai jos mä oikein laiska kirjoittamaan, niin mä voin sanoa sitten täällä, että importataan staattisesti toi tota, onkohan se pelkästään math.tähti. Onko se system.math.tähti. No ei. Miksi se tykkää siitä? Ai java.lang.math importataan staattisesti. Joo, kiitoksia. Siitä saa kaikki. Muuten mä olisin ollut pulassa. Noniin, minkä takia se ei tykkää summasta? Sen takia se ei tykkää summasta, koska mä en koskaan käytä sitä. Eli kun mä oon saanut homman loppuun, niin silloinhan mun pitäisi palauttaa tuo summa. Noin. Ja katsotaan, mitä se meille palauttaa, niin se sanoo, että tuo integraali tuolta väliltä on nytten 2 ja risat. Eli se tarkka arvohan olisi 2 justiinsa, koska se integraalihan tuolta väliltä olisi se integraalifunktio tuosta sinistä, eli kosiinipisteessä 0. Kosiinipisteessä 0 on 0, ja kosiinipisteessä pi on miinus 1, eli sitten tota, miinus 1. Ei kun mitä? Ei kun kosiini on 1 nollassa, mitä te annatte mun huijata. Ja sitten tota, onko se sini integraalifunktio kosiini vai miinus kosiini? Täh? Miinus kosiini. No silloin se tulee oikein, eli tuohan on nyt se sillä tavalla, että tota, miinus kosiini pisteessä pi miinus kosiini miinus kosiini pisteessä 0, eli tuohan on sitten tota, miinus, miinus, yksi, miinus. Mikä menee pieleen? Niin, miinus, miinus, yksi, eli kaikkiaan kaksi, noin. Eli tolleenhan sitä pitäisi tulla justiinsa tarkka arvo. Eli ton verran se heittää nyt meille siinä, että meillä tulee niitä ylityksiä ja alituksia, niin ne ei mene ihan siinä tasaan. Ja mitä enemmän mistä pistetään tuohon sitä palasia, millä me tehdään, niin sen paremmaksihan tuo arvo tuossa koko ajan tulee. Tosin jossakin kohti rupeaa tulee ongelmaksi, että me ynnätään pieniä lukuja ja se lakkaa se tarkkuus siinä paranemasta. Mutta tuo on niin nätti funktio tuo sini, että jo tuolla kymmenelläkin askeleella se tulee jo niin kuin parilla desimaalilla melkein kohilleen. No, tämän homman tarkoitus ei ollut oikeastaan meillä integroija, vaan nyt pitäisi herätä kysymys siitä, että entäs jos mä haluaisin integroida muita funktioita kuin siniä, niin pitääkö mun kirjoittaa uusiksi koko tämä integroi? Ja nythän tämä tavoite sitten olisi meillä, että tässä toinen versio, että eikö me voitaisiin tehdä semmoista, mille tuotas parametrina se funktio, mitä me integroidaan. Ja voitaisiin tässä kohti sanoa, että integroipas nyt sinifunktiota, ja tuossa kohti sitten ei käytetä sinifunktiota, vaan käytetä sitä, mikä tuotiin tuonne parametrina. Siellähän jotkut on jo kysynyt jossakin kohti aikaisemmin, että eikö voi tuoda tätä parametrina, kun ollaan tehty jotakin. Jopa jossakin vertailussa joku taisi asettaa kyseenalaista, onko pakko kirjoittaa erikseen pienimmän etsiminen ja suurimman etsiminen, kun niiden ainoa ero on siinä, että toissa epäyhtälö on toisinpäin ja toissa toisinpäin, että eikö sitä voisi tuoda parametrina sitä epäyhtälöä. Ja tällä tekniikalla, mikä nyt tehdään, niin periaatteessa se olisi mahdollista. No niin, C++ssa, C-sharpissa tämä onnistuisi tämmöisenään. Me laitettaisiin tuossa vaan C-sharpissa tuohon se delegaattityyppi, tehtäisiin ensiksi sellainen delegaattityyppi, joka funktio doublen palauttava, doublen parametrina ottava funktio. Ja sitten se tyypin nimi, mikä me siitä tehtiin, niin laitettaisiin tuohon ja tämä toimisi heittämällä. Ja lähes samalla tavalla toimisi C++:ssa. Mutta Javassa on se ongelma tässä versiossa, että täällä ei voi välittää parametrina funktioita, eikä meillä ole semmoista lambda-funktioa käytössä, niin kuin meillä on C-sharpissa. Mä toivoin, että tällä kurssilla olisi ollut jo käytössä toi Java 8, mihin on luvattu nämä lambda-funktiot käyttöön, jolla tämä homma voitaisiin hoitaa. Mutta kun ei ole, niin silloin meidän pitää tämä homma kiertää jollakin toisella tavalla. Ja siinä meillä tulee sitten avuksi rajapinnat. Eli tehdään tämä homma olioilla. Ja tehdään tänne ensiksi meille rajapinta. Mä nyt pisän sen vaikka tähän samaan tiedoston sisälle, oikeasti tämä tehtäisiin se eri tiedostoon. Tehdään tänne rajapinta, jossa sanotaan, että jos joku kehuu toteuttavansa tämmöisen funktion, joka kuvaa reaaliluvun reaaliluvulle, kuten esimerkiksi sinityypillisesti on tämmöinen funktio, niin semmoinen, joka toteuttaa sen rajapinnan, niin sieltä on löydyttävä metodi nimeltä ähvä, jolle tulee yksi reaalilukuparametrina. Ja nyt sitten me tämä parametrin välitys hoidetaan tässä sillä tavalla, että tuodaan tänne parametrina nyt tuon rajapinnan toteuttava vekootin ja dokumentoidaan se sitten tietysti tähän. Dokumentoidaan se tähän, että noin, siinä on se meidän integroitava funktio. Ja nyt sitten tulee pienen sorttinen murhe, eli tämä f-hän on nytten olio, ja en mä voi oliolle sanoa, että otetaan olioarvo kohdassa x. Taas tässä kohti C++ssa voisi tehdä sillä tavalla, että me voidaan luokkaa määritellä uudestaan, mitä tarkoittaa sulkumerkit, ja saataisiin tämä näyttämäänkin justiinsa tämmöiseltä, jos haluttaisiin. Mutta täällä ei. Eli nyt meillä tämän olion nimi on tässä tapauksessa f, Ja mitä sieltä oliosta löytyy, niin raja-apinnan ansiosta sieltä oliosta löytyy nyt varmasti metodi, jonka nimi on F. Eli silloin tuo kohta meillä lukisi nyt tuolla tavalla. Tai tämä nimihän voi olla tässä mikä tahansa muukin. Eli jos tämän nimi on vaikka kalaa, niin silloin meillä lukisi tuossa, että sitä kalaotukselta pyydetään se funktioarvo siinä pisteessä. En tiedä, onko tuo nättiä, että siinä on f.f. Mutta okei. Ja sitten mulla taitaa sillä monisteessa olla tuo y:tä ei ole laiskuksissaan laskettu apumuuttujaksi, niin silloinhan me voidaan yhtä hyvin laskea se tuossa noin. No niin. Eli nyt tämä olisi niin kuin syntaksi kunnossa. Eli oikeastaan ainoa jekku, mitä me tarvitaan, niin meidän tarvitsee kehua, että meillä on semmoisia olioita, mitkä toteuttaa tämän rajapinnan. Ja aina kun ne toteuttaa sen rajapinnan, niin se löytyy ihan varmasti F-niminen funktio. Ja siltä me voidaan sitten kysyä se, mitä halutaan. Mutta nyt se ei ole kovin ylpeä täällä tästä minun suorituksesta tämän sinin kanssa. Koska tämä sini ei ole nyt tuommoinen funktio r:ltä r:lle, koska se sini on tavallinen funktio, ja tämän pitäisi olla nyt luokka, joka toteuttaa tämän rajapinnan. No, sitä varten mun pitää tehdä ite luokka, joka toteuttaa tuon rajapinnan. Eli sanotaan, että mulla on funktio, joka toteuttaa tuon rajapinnan, ja iskisikö mulla tässä laiskuus, että kun mä oon luvannut toteuttaa tuon rajapinnan, niin mun pitäisi sinne sitten myös tämmöinen funktio tehdä. Noin. Ja mitä se funktio pitäisi tehdä, niin sinin tapauksessahan tuo funktio pitäisi sitten tehdä sen verran, että se palauttaa sen sinin, tai tuohon voisi kirjoittaa se mat.sini, jos ei mulla ole importattuna sitä tuolla staattisesti. Eli palautetaan sitten se sinifunktioarvo tuossa kohti, ja nyt se uikuttaa meille tuosta overridin puutteesta, ja miksi se uikutaan mulle tuosta kommenttien puutteesta, sitä ihmettelen suunnattomasti. Noin. Ja nyt mä sitten voisin tehdä täällä sillä tavalla, että ennen kuin mä alan integroimaan, niin mä sanon, että mulla on yksi funktio r:ltä r:lle olevan rajapinnan toteuttava vekoti, jonka nimi on vaikkapa sini, mikä on sitten uusi tämän luokan edustaja, minkä mä just tässä innostuin tekemään. Eli mä tein pikkuluokan, joka lupaa toteuttaa ton äsken mainitun rajapinnan, ja sinne se f sillä tavalla, että kun sitä f pyydetään, niin käydään pyytämässä se siniarvo. Ja nyt se sitten pelittääkin tämä. Eli nyt tämä sini on tämä mun lokaalimuuttuja, joka on tämmöinen olio. Eli tämä olio viedään parametrina nyt tuolle, tai tästä luokasta tehty olio, viedään parametrina tänne meidän integroi-alioihmalle. Ja nyt aina kun se kysyy sieltä, että paljon se f-arvo tuossa pisteessä, niin nythän meidän vekotin vastaa siinä, että f-arvo siinä pisteessä on tuo siniarvo siinä pisteessä. Ja nyt se integroi siinä iloisena sinifunktiota. Noin. Eli siinä olisi periaatteessa kaikki mitä tarvitsee tietää siltä, mitä tapahtuu meillä tässä kohti. Mutta siihen vielä pari steppiä, että me päästään niin kuin samaan syntaksiin kuin tuossa, mutta nyt me ollaan jo aika lähellä sitä. No, nythän, jos mä haluan, niin eihän mun ole pakko tehdä tänne tätä apumuuttujaksi tätä siniä. Eli mähän voisin tänne tehdä nyt vaikka mallin vuoksi toisen funktion, mä haluaisin integroida kosinifunktiota tuolla välillä. Siinä tulee ongelmia, koska se pinta-alahan menee toisella puolella negatiiviseksi, eli sitten tulee nolla käytännössä silloin. Mutta ei anneta sen masentaa. Noin. Mä tekisin kosinifunktion, mikä implementoi ton saman rajapinnan, niin nyt mä voisin periaatteessa käydä sitten kysymässä tuolta integraalilta, että Eli samalla tavalla, kun mä oon tossa sijoittanut siniin tuon, niin mä voisin yhtä hyvin kirjoittaa tuonne suoraan tuonne integroi sisälle, että new sini-funktio. Eli nyt laiskuksissaan mä voisin tässä kirjoittaa sen kosinin tapauksessa tuohon, että new kosinifunktio olio luodaan tuossa kohti, ja siitä tulee sitten sini, sini miinus sini, eli tuon pitäisi nyt palauttaa meille aikalikelle nolla. Tuli näköjään miinus nolla, mutta siellä joku desimaali on jäänyt piiloon, että se meni himpun toisella puolella hutiin. Noi, eli jos mä tarvii uuden olion, niin eihän mun ole pakko sitä oliota tuota luoda ensiksi apumuuttujaan, vaan voinhan mä luoda sen siinä samalla, kun mä kutsun sitä bekootinta. No sitten... Tässä. Tässä voisi olla, joo, eli kysymys oli se, että minkä takia mulla ei tuossa ole, kun mä loin tämän otuksen, niin minkä takia mulla tuossa ei ole sinifunktio, niin siinä voisi olla se. Mutta miksi mä sitä siihen laitan, niin on sen takia, että periaatteessa on aina fiksumpi käyttää sitä rajapintaa, koska nyt jos mulla sitten tuleekin himo, että mä kuitenkin haluan tehdä sen kosinifunktiointegroinnin tuossa, niin nyt mun ei tarvikaan vaihtaa tuota nimeä. Eli jos mä olisin laittanut siihen sen konkreetin tyypin, niin silloin mun olisi pitänyt vaihtaa siihen se konkreetin tyypin nimi tähän toiseenkin, kun mä vaihan yhtä. Eli on aina edullisempi käyttää niitä rajapintanimiä, jos niillä pärjätään. Eli vähän sama juttu, kun me siellä tehtiin kissoja ja koiria, niin me voitiin periaatteessa suoraan luoda niitä kissoja ja koiria sinne eläintaulukkoon. Koska sitten sinne samaan eläintaulukkoon pystyttiin pistämään kissoja ja koiria, kun niillä molemmilta löytyi ne samat ominaisuudet. Eli periaatteessa tämä on edullisempaa. Ja äskeisessä versiossa, missä mä niitä sanoja laskin, niin siellä mulla oli koko ajan se tyyppinä oli map. Mutta se todellinen konkreettiluokka pystyi olemaan tree map tai hash map. Ja sen ansiosta mulla ei tarvinnut mitään muuta muuttaa kuin sitä yhtä sanaa. Eli jos en mä tarvii sitä mitään muuta ominaisuuksia sitä vehkeestä, niin kun näitä rajapinnan ominaisuuksia, niin silloin tämä on fiksumpi. Mutta jos mulla on kissaa on tehty joku hiirenmetsästys, ja sitten mä yritän eläimelle sanoa metsästä hiiriä, niin se ei onnistu, koska sillä eläimessä ei ole semmoista metodia, silloin mulla olisi pakko käyttää sitä konkreettia tyyppiä tuossa kohti. Onko harjoitustyössä pääsiäisenä ketään tarkastamassa, niin ei kai siellä ole. Täytyy miettiä niitä pääsiäislomalle sattuvien vaiheiden kanssa, että mitä tehdään. Tekisi mieli laittaa ne ennen pääsiäistä, niin päästäisiin koko roskasta eroista ennen pääsiäistä, mutta täytyy nyt miettiä, mitä niiden kanssa tehdään, että pakkohan niitä on vähän jonnekin siirtää. Mitä mulla tuossa luki? Mulla luki tuossa se sini. No niin, muita vastaavia. Miten harkkatyöhön pitäisi lähteä tekemään swingiä, niin sieltä on luennot sieltä aikanaan siitä, että lähdetään tekemään niin kuin tosi yksinkertaista jotakin sinne. Kattokaa niitä aika monta kertaa sitten olleita luentoja, en muista numeroa, missä oli. Tehdään tänne vielä yksi funktio, minkä kanssa leikitään. Eli jossakin kohti nämä tämmöiset funktiot antaa meille enempi, kuin me saataisiin pelkästään ilman pikkukikkailuja niin niillä lambda funktioilla aikaiseksi. Eli voisin tehdä vaikkapa luokan toisen asteen polynomi, josta mä kehun, että se implementoi taas sen r:ltä r:lle rajapinnan. Ja sitten, jos joku ei jaksa tehdä kunnon toisen asteen polynomia, niin tai tehdään niitä toisen asteen polynomia on semmoinen, millä on attribuuttina sen polynomin kertoimet a, b, c. Ja jos joku ei jaksa kertoa, minkälaisen polynomin se haluaa, niin se saa aina sitten polynomi, joka on se ax toiseen plus bx plus c, niin a on ykkönen ja muuthan jää automaattisesti nollaksi. Eli tämä on sitten vaan niin kuin x toiseen. Mutta jos joku haluaa sinne, niin se voi sitten tunkea kaikkikin kertoimet sinne. Ja nyt sitten tämä funktion toteutus olisi semmoinen, että kun joku kysyy tuota arvoa, niin overridehan pitää olla. Jos joku kysyy sitä funktioarvoa jossakin kohti, niin palautetaan sitten, että a kertaa x toiseen plus b kertaa x plus c. Ja nythän mä voin samalla tavalla kuin äsken, integroida sitten tuota toisen asteen polynomia, eli nyt mä integroin vaan x toiseen, ja jos tuohon pistetään joku, mikä osataan laskea vaikka kakkoseen asti, niin paljon se pinta-ala sillä olisi x, toi voi ei, tässä tulee ihan liian vaikea lasku. 2 ja 2 kolmasosaa olisi silloin se pinta-ala siitä. Noin, eli nyt mä saisin integroitua toisen asteen polynomia. Jos mä laittaisin siihen vaikka semmoisen, missä tuo kerroin on 2 ja tuo kerroin on -1 ja sitten se vakiotermi on vaikka 5, niin sen voitte harjoitustehtävänä laskea, paljon se oikeasti on, mutta näyttäisi olevan 13 ja kolmasosa karkeasti sitten moisen funktion integraali 0-2. Eli nyt mä voin aika näppärästi tuossa viedä tälle oliolle syntyissä parametria, jota se käyttää sitten myöhemmin hyväkseen. Eli sillä mä voisin rakennella vaikka minkä näköisiä funktioita itselleni. Eli tekisin vaan tämmöisiä pikkuluokkia, jossa on mahdollisia vakiokertoimia tai muita, joita voidaan se syntytilanteessa viedä sinne paikalleen. Pistetään tuosta, että on hiljaa dokumenteista, kun ei nyt ehdi niitä kirjoittaa. Noin. Mutta sitten. Eli kun mä luon uuden otuksen, niin mun ei ole ihan pakko sijoittaa sitä apumuuttujaan, mutta sitten otetaanpas tänne yksi erikoistapaus, eli mä tekisin tänne vaikka funktio r:ltä r:lle ja haluaisin vaikkapa eksponenttifunktion tehdä, niin mä voisin sanoa sillä tavalla, että mä luon tässä uuden luokan saman tien lennosta, eli mä luon uuden luokan lennosta, joka on tuo funktio r:ltä r:lle. Ja sillä tavalla, että sen toteutus kirjoitetaan tähän samaan tien. Ja mistä se nyt suuttuu tuossa. Sitä ei taas varmaan käytetä missään. Ja mitä sen toteutus nyt olisi, niin sen toteutus olisi nyt se matikkakirjaston eksponenttifunktioarvo pisteessä x. Noin. Ja nyt mä voisin sitten integroida sitä eksponenttifunktiota tuolla samalla välillä. Noin, ja sitten saisin siitä, että se on sitten 6 ja risat, se onkin sitten vaikeampi laskea, että mikä se on, mutta e ja jotakin. Eli vastaten tuota, kun mä teen esimerkiksi tuolla ton kosiinifunktion, niin mä sen kosiinifunktion kirjoitin tänne ihan erikseen omaksi luokakseen. Mut sitten kun näitä jouduttiin tarpeeksi kirjoittamaan, niin se javaväki hermostui ja ne rakenti sinne tämmöisen kuin nimettömät sisäluokat. Eli me voidaan luoda luokka tuossa lennossa. Mutta mitä sitä käytännössä tapahtuu, niin käytännössä tapahtuu se, että se tekee meille joka tapauksessa ihan samanlaisen luokan kuin normaalisti. Eli tämä, mitä mä oon nyt sinisellä maalannut, niin taas ihan sama asia, kun mä kirjoittaisin sen luokan esittelyn tuonne ulkopuolelle ja antaisin sille jonkun nimeen ja tähän kirjoittaisin, että x on new, se nimi, minkä mä annoin sille vekoottimelle. Eli tämä on tietysti vaan lyhenne siitä, että mun ei tarvitse tuonne sitä kirjoittaa. Ja tämä nyt pitäisi periaatteessa näkyä sillä tavalla, että kun mennään katsomaan noita meidän kääntyneitä koodeja täältä, niin tuonne PIN-hakemistoon, tänne integrointiin on tullut tämä integroi.class, kun mä tein sen ekan esimerkin, ja käänsin sen, niin siitä tuli tuo class. Ja nyt kun mä tänne toisen luokan sisään kirjoitin sen kosinifunktion, niin siitä on tullut tänne sitten, että se integroi sisälle oli kirjoittu kosinifunktio class. Eli jos mä luokan sisälle kirjoitan toisen luokan, niin se käytännössä kääntyy ihan omaksi luokkatiedostokseen tänne, kun käännetään niitä. Siitä rajapinnasta on tullut oma klassi, siitä toisen asteen polynomista on tullut oma klassi, siitä sinifunktiosta on tullut oma klassi, tästä mun koko luokasta, mitä mä oon tekemässä, on tullut oma klassi. Mutta sitten sinne on ilmestynyt tämmöinen kuin 1.class. Ja tämä ilmestyi tästä, kun mä tein tämän luokan tässä lennosta. Eli tämän luokan nimi on nyt 1 siellä sen omassa kirjanpidossa. Mä en sitä tietoa voi missään käyttää hyväksi, mutta sen näette periaatteessa tältä kääntyneestä klassitiedostosta. Että kun mä en sille nimeä antanut, niin se teki mulle sitä luokan, jonka nimi on 1. Tai mä en tiedä, onko se nimistä $1 tuossa, mutta se on silloin nimetön funktio. No niin, nyt mä teen sen sillä tavalla, että mä loin tämän luokan tässä lennosta. Tein sitä luokkaa vastaavan olion nimeltä exp, ja laitoin sen tänne nytten tuonne parametrina. Ja nyt samalla tavalla, sit kun tuo integrointi tuolla kysyy sen funktioarvoa siinä pisteessä, niin nyt tämä olio on tämän luokan edustaja, eli silloin se f, mikä kysytään, niin on tämä f:n arvo sitten joka kerta, kun tuossa käydään sitä tekemässä. No sitten seuraava kysymys on, että onko mun pakko sijoittaa apumuuttujalle tuo, minkä mä tuossa tein, niin vastaus on, että ei. Mä voin ihan yhtä hyvin luoda sen koko luokan ja sitä vastaava olion lennossa tuosta kutsun yhteydessä. Ja nyt mä voisin täällä ottaa jonkun toisen, vaikkapa, mitäs funktiota mä en olisi vielä käyttänyt, apps. Noin. Eli mä voisin täällä tehdä jonkun ihan minkä tahansa toisen funktion. Eli nyt jos mä tarviin lyhyen aikaa jotakin funktiota, niin mun ei ole pakko tehdä sille omaa luokkaa, eikä sitä ole pakko sijoittaa omaa apumuuttujaan, vaan mä luon sen luokan tässä kohti, ja saman tien mä luon siitä luokasta yhden olioedustajan, ja sen olioedustajan mä vien sille alioimalle parametrina. Eli tuon expin tilalle mä kopsin tuon koodin tuosta. Ja silloin tämä homma näyttäisi tältä. Ja tämä on se asia, mikä meillä lukee täällä näin. Eli nyt me sille nappulalle sanotaan, että jos sua joku luo päähän, niin sä voit sen selvittää, mitä pitää tehdä, niin sä voit selvittää tommoselta oliolta kysymällä sen action perform nimiseltä metodilta, että mitä pitäisi tehdä. Eli nyt nämä kaksi on täsmälleen sama asia, mihin me päästiin. Eli tämä, millä me näitä lisätään, on just sama kuin mikä me tehtiin tähän, että kesken tämän kutsun vaan luodaan siihen se luokka ja sitä vastaava olio. Tehdään tästä pari simppelempää esimerkkiä. Eli tämä on se malli, mitä se tekee teille niillä oletusasetuksilla. Te voitte säätää muistaakseni sitä window builderia, että millä tavalla se teille luo näitä tapahtuman käsittelijöitä. Mutta jos mä tekisin tänne toisen napin, missä tehtäisiin periaatteessa ihan sama asia, niin se on vähän hölmöä, että tai tehdäänpäs nyt toinen nappi ihan oikeasti nyt. Mennään designimaan sitä ja lisätään sinne toinen nappi, vähän pienempi nappi, ja sen nimi on vaikkapa button. Miksi se kirjoita siihen? Button ynnää. Noin. Ja siihen pitäisi vaihtaa ynnää teksti. Ja käydään sille tekemään sen sama juttu. Add event handler, action performance. Niin silloinhan se kirjoittaa mulle taas nämä samat asiat. Ja nyt mä kopsisin tämän samaan koodin tuohon, ja override pitää kirjoittaa siihen tietysti aina mukaan, koska se overridaa sen samalla tavalla, kun me overridattiin äsken se rajapinnassa oleva f, niin tämä overridea sitten tämän rajapinnassa oleva action performance nimisen metodin. No niin, tämä on vähän hölmö, että mä oon luonut yhden luokan ja mä oon luonut toisen luokan, joka on täysin identtinen. Eli nyt jos mä huomaisin, että tämä laskeminen ei olekaan fiksua tälleen tukkimiehen kirjanpitona, vaan se arvo olisi kantsinut muuttaa indiksi ja ynnätä vasta sitten siihen, niin nyt mä joutuisin kahdessa paikassa muuttamaan sitä asiaa. Ja sen takia mä voinkin tehdä tämän sillä tavalla, että mä sanon, että mulla on täällä public klassi oma käsittelijä, mikä perii tuon action listenerin, eikö miten se peritään Javassa, extensori. Perii tuon action. Se ei peri, vaan implementoi sen action listenerin. Noin. Ja mitä se mun oma käsittelijä tekee, niin mun oma käsittelijä tekee sen verran, että se overridea sieltä sitten tuon, elikkä tehdään ihan sama asia, kun mä tein äsken, mennään nyt tätä toisinpäin, tai juttua, elikkä sama asia, kun mä äsken tein, että jos mä halusin tehdä tämmöisen rajapinnan edustajan, niin mä tein tänne kyseisen luokan. Nyt mä en vaan tee sitä tällä kertaa staattista, niin kuin mä äsken tein. Ja sen toteutus on sitten se, että laitetaan siihen labeliin se parempi arvo. Ja laitetaan, että en mä jaksa kommentoida sitä. No ei saa tehdä oikeasti tää kommentoida. No niin, ja nyt mä voisin tässä helpommin sanoa, että nyt tässä kohti, kun tätä ynnään nappulaa painetaan, niin luodaan tässä uusi olio, joka on tuon oma käsittelijäluokan uusi olio. Eli periaatteessa sama asia kuin tein äsken tuossa. Eli mulla oli tämä kosinifunktio tehtynä valmiiksi, niin nyt kun mä halusin integroida kosinifunktiota, niin mä sanoin, että luodaan sitä kosiniluokan edustaja, ja se hoitelee homman. Niin nyt me sanotaan, että me luodaan tämän oma käsittelijäluokan edustaja, ja se hoitaa homman. Eli nyt kun tämä nappula lyödään päähän, niin se nappula käy sitten katsomassa, että voi, sattupa kovasti. Ja silloin se menee sitten tältä olijalta kysymään, että mitäs mun pitäisi tehdä, kun sattuu kovasti, ja sitten täältä meillä löytyy vastaus siihen, että laitetaan siihen labeliin yksi lisää. Eli nyt se ihan samalla tavalla molemmat nappulat lisää sitä. Ja nyt mikä sitten tekee elämää helpommaksi, niin on se, että ei mun tarvitse tässä toisessakaan tapauksessa käydä oikeastaan tarkkaan ottaen sitä luokkaa esittelemässä, kun nyt mulla on semmoinen luokka olemassa. Eli mä saisin sillä tavalla helpommin tehtyä tuon. No, mä taas siirrän tuon luokan tuonne, sillä sijainnilla ei ole Javassa väliä, mutta mä siirrän sen nyt tänne alkuun kuitenkin. No, sitten sama idea kuin mä tein tuossa, että voihan mä tämän apumuuttujankin sijoittaa tämän, mitä mä tuossa loin. Eli mä voisin tehdä sitten jopa tällä tavalla, että mä tekisin itselleni uuden attribuutin, private, sanotaan nyt final, oma käsittelijä, käsittelijä on, ja sitten samalla tavalla kuin äsken tuossa loin sen oman käsittelijän, tai äsken loin sen new-sini-funktio, niin loisin täällä sitten new-oma käsittelijä, ja sitten, mistä se siinä suuttuu taas? Suuttuuko sitä käyttämättömyydestä? Niin nyt mulla on semmoinen olio, joka valmiiksi osoittaa siihen omaan käsittelijään nimellä käsittelijä, eli silloin mä voisin täällä kutsussa ihan hyvin laittaa, laittaa vaan, että kysytään sitä käsittelijäoliolta, että mitäs meidän pitää tehdä hommia siinä kohti. Mitä se noista missing, ai niin, tuosta Protectit se haluaa kommenttia, vieläkö sillä on joku urputuksen aihe siellä. Ei ole. Noin, eli silloin mä voisin se käsittelijäolian luoda yhden ainoan kerran koko ohjelmassa. Ja kaikki, jotka tarvitsee sitä samaa käsittelijää, niin mä vaan sanon jokaiselle nappulalle, että käytä sitä käsittelijää. Ja silloin mä pääsin sen paljon helpommalla tästä hommasta. Ja tämä oli se tapa itse asiassa, miten tämä Javassa alun perin tehtiinkin. Eli se mentiin tätä kautta. Ja nämä luokat piti oikeasti luoda tänne aina omalla nimellä. Mutta sitten jos nämä kaikki käsittelijät on keskenään erilaisia, niin silloin meidän pitää hirveästi keksiä näitä luokkien nimiä ja niin edespäin. Ja sen takia ne meni tuohon, että niillä on ne nimettömät luokat. Eli että luodaan niitä otuksia täällä silloin, kun niitä tarvitaan. Mutta se ei ole hyvä idea, jos sitä samaa tarvitaan monta kertaa. Joo. No, mikä tässä nyt on hyvä puoli, niin nyt tässä on hyvä puoli se, että mä voisin tähän omaan käsittelijääni, kun tämä on omaa luokkaa, niin mä voisin tänne laittaa vaikka attribuutin private int määrä, mikä oletuksena olisi 1, ja sitten tehdä tänne muodostajan public oma käsittelijä int määrä, ja siinä sitten alustasin sen tis.määrä on tuo määrä, mikä tuolla tuli, ja sitten mä laittasin täällä sen määrä ynnäisin tuohon. Ja nyt kun mä luon täällä tämän vekottimen, niin mä voisin sanoa, että tuo ynnäilee aina 2, ja tämä toinen aina kun sen synnytetään, niin tämä ynnäilee 1. Eli nyt mä voin säätää sitä helposti, kun mä painan tuota, niin se ynnäilee 1 ja tuo nappula sitten ynnäilee 2. Ja kuitenkin mulla on vaan 1 käsittelijä siellä. Ja tämä koodi on nyt aika paljon siistimpi, kun täällä ei ole niitä ihme new action listener -sotkuja näkymässä. Eli nyt näitä 2 asiaa, kun yritätte verrata jollakin tavalla ja jossakin vaiheessa elämää opetella ymmärtää, mistä on kyse. En uskokaan, että se on niinku heti ekalla miettimisellä niinku välttämättä jokaiselle selvää, että mullakin meni hirveän pitkä aika ennen kuin mä tajusin, että miten tämä homma menee. Tämä ei ole ihan triviaali, mutta ei ole mahdotonkaan ymmärtää, mutta jonkun verran siinä joutuu miettimään. Joo. Siitä kysyttävää.
Kysymys.
Joo.
Tuossa on syntyvät aliluokkia.
Tuossa mä pistin tämän labelin laiskuuksissani protektiit. Koska tämä luokka on tämän toisen luokan sisällä. Ja tämä label ei silloin ole tässä luokassa oleva. Eli se ei pääse... Tälle, jos tähän ei haluaisi protektiit laittaa. Sitten siihen laitettaisiin privaattia ja tehtäisiin sinne get-label lukumäärä, saantimetodi, millä se voisi olla. Tai sitten vielä parempi olisi tässä tapauksessa, että tällä on meillä tietty... Eli jos oikein... No okei, kun nyt kysyit, niin tehdään tähän. Eli Mutta hyvä kysymys, kun niitä kannattaa välttää niitä... Eli fiksua olisi pitää aina attribuutit privaatena. No, se suuttuu silloin mulla tuossa kohti, tulee tämä normaali valitus siitä, että en mä voi sitä käyttää, mutta koska mä tiedän, kuka se on, ja mä oon tämän toisen sisäluokkaan, ja mä oikeastaan pääsen siihen käsiksi, niin mä teen itse sulle semmoisen get-labelin. Mutta mikä mulla tässä on tämän homman tarkoitus, niin tässähän tämä mun homman tarkoitus on lisätä siihen labeliin jotakin. Eli jos mä sitä labelia haluan noin käyttää, että jotakin lisätään, niin silloinhan loogisinta olisi tarjota tästä mun luokasta tähän labeliin liittyen semmoinen toiminto, että lisää siihen labeliin jotakin. Eli tänne voitaisiin tehdä public tai protected metodi. Protected metodi, joka ei palauta mitään, joka sitten olisi vaikka nimellä lisää, ja sille vietäisiin parametrina vaikka paljonko sinne lisätään. Ja nyt kun se on tämän meidän oman luokan vekoti, niin me voidaan täällä omassa luokassa ihan surutta tietysti tehdä nämä asiat. Ja tuo lisää tarvitsee sitten vaan kommentit siinä. Ja nyt olisi täällä loogista kutsua sitten sitä tämän meidän oman luokan lisämetodia. Eli tuossa sanotaan, että lisää siihen meidän labeliin tuo määrä. Eli tämä olisi tässä tapauksessa niin kuin se siistein versio. Eli nyt meidän ei tarvitse tätä julistaa yhtään näkyvämmäksi tätä labelia. Me mietitään, että mitä varten joku haluaa käyttää sitä meidän labelia, ja tarjotaan vaan semmoinen ominaisuus sitä labelista pihalle päin. Eli joku voi siihen meidän labeliin sitten laittaa vähän lisää tavaraa. Taas niin kuin se final ratkaisu minusta tässä tapauksessa. Eli tarjotaan se ominaisuus, mitä se toinen halusi tehdä. Ei tarjota suoraan sitä labelia kaverille, koska silloin se kaveri voi tehdä semmoisia asioita sillä, mitä me ei haluta sen tekevän. Esimerkiksi se voisi tyhjentää sen meidän labelin. Nyt se ei voi ikinä omiin päin tämä vekootin tyhjentää sitä meidän labeliin. Ainoa, mitä se voi tehdä, niin se voi sinne lisätä. Ja sillä tavalla me saadaan niin kuin periaatteessa turvallista koodia. Mutta sitten tämmöisiä pikkumetodia sinne joutuu toki paljon kirjoittamaan tuolla tavalla. Muuta. Katsotaan nyt vielä, että se oikeasti lisää niitä. Löin hutiin. Eli pelittää se vielä, se yksi ajo jäi jonnekin jemmaan, kun mä löin hutiin siitä. Minnekähän se meni. Mulla on tää integrointiakin jäänyt, mutta aika monta tänne näköjään auki. Joo, se oli ihan hyvä kysymys. Eli periaatteessa tämän äskeisen integrointijutun tarkoitus oli vain johdatella siihen, että millä tavalla toimintoja voidaan kuskata parametrina jollekin toiselle. Ja nythän tämä nappulan, että kuinka mä kuuntelen, mitä mä teen silloin, kun mua lyödään päähän, niin tämä on älyttömän hieno keksintö tässä koko graafisessa ohjelmoinnissa minusta, että nappula on jotakin semmoista, mikä on niin kuin, voi olla monessa ohjelmassa, mutta se nappulahan ei voi millään tietää, että miten sen pitäisi käyttäytyä minun ohjelmassa. Ja sen takia sille nappulalle viedään parametrina, että silloin kun sua painetaan, niin tuppa tekemään ne asiat, mitä mä oon tehnyt tuonne. Ja sillä tavalla tämä koko graafinen systeemi, mikä meillä tässä kaikki ne komponentteineen, mitä on, niin saadaan menemään nätisti, että meillä on nappuloita ja kaikkea muuta hienoa, mitä voi pistää mihin tahansa ohjelmaan, ilman että se ohjelma tietää sitä, tai se nappula tietää sitä, että mitä sen pitäisi tehdä. Se, joka on tehnyt sen nappulan, niin ei ole ikinä arvannut, että mä laittaisin sen nappulan mun ohjelmaan sillä tavalla, että se lisäisi siinä mun ohjelmassa olevaa labelia jollakin. Eli tässä meni niin kuin joku vuosi aikanaan, silloin kun graafisia systeemejä tuli ennen kuin ne kekkasi tämän, että miten tämä pitää tehdä sillä tavalla, että ei tarvitse tehdä jokaiseen ohjelmaan erikseen uutta nappulaa, että sen saa siinä ohjelmassa tekemään jotakin. Eli idis on, että viedään toimintoja parametreina. Joo, siitä. Mä en tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä tuon harkkatyön vitosen kanssa, että osa siellä tuskailee sen sen kanssa, että mitä siinä pitäisi tehdä ja. Mun mielestä ongelma on siinä, että te ette mieti, mitä te haluatte tehdä. Te katsotte, että mulla on siellä mallissa näin paljon koodia, ja ei se mun koodi sillä tavalla ole syntynyt. Sitä lähdetään yksitellen miettimään ihan pikku askel kerralla, että mitä te haluatte sillä tapahtuvan. Eli onkos mulla missään tässä nyt likellä mitään toimivaa palasta siitä harkkatyöstä? Vaihe 5.1 on tuolla. Sieltä varmaan tuo Window Builder-kerho. Eli nythän teidän pitää lähteä miettimään, että mitä teillä tapahtuu, kun te painatte tätä uusi jäsennappulaa. Ja mietitte, mitä sitä tulee. Mähän haluan nyt, että se uusi jäsen lisätään sinne meidän nelosvaiheen kuvassa oikeaan kohtaan. Ja sitten, kun se on sinne lisätty, niin mä käyn pyytämässä sieltä, että no et viitis antaa niitä heppujen nimiä mulle tähän listaan. Ja sitten se ongelma on paljon pienempi, että millä mä saan ne heppujen nimet tähän listaan tulemaan. Ja ne heputhan voidaan siellä jollakin tavalla käydä läpi. Mehän tehtiin sinne joku Anna I tai joku semmoinen, millä ne voidaan käydä siellä läpi. Ja sitten pohditte, kuinka ne saadaan siihen listaan. No, meillähän oli se, että kun se on vielä demotehtävänä se lisääminen, niin se ei vielä osaa lisätä. No sittenhän meillä toinen homma, mikä olisi kiva, niin on se, että kun mä täällä siirryn toisen akuankan kohdalle, niin se vaihtaa meille sen toisen akuankan tietoja. Ja nythän meidän pitäisi miettiä sitä, että millä mä saan tietää, että mä oon listassa klikannut jotakin. No listassahan itsessään se ominaisuus, action performance tai jotakin, en muista ulkoa mikä sen nimi oli. Ja silloinhan me ollaan sen listalle lisätty vaan samalla tavalla kuin me äsken lisättiin tälle nappulalle. Nappulalle, että kun siihen listaan klikataan, niin mennään johonkin aliohjelmaan, mikä tekee jotakin. Sitten siellä aliohjelmassa kysytään tältä listalta, että no minkä takia me tänne tultiin, mitä kohtaa me ollaan siellä klikattu, lista osaa siihen vastata. Listassa on aina olemassa selected index, eli me voidaan kysyä, että kenen kohdalla me ollaan siellä. Sitten me voidaan sillä indeksillä periaatteessa käydä kysymässä siltä meidän jäsenestöstä, kuka on. Tai vielä viksumpi versio, että silloin kun me lisättiin nämä nimet tänne listaan, niin meillä on ne oikeat jäsenet siellä nelosvaiheen kuvassa, niin samalla kun me lisättiin nämä listaan, niin siellä listaa jokaisen lisätyn kohdalle ollaan jemmattu, että ketä jäsentä se edustaa. Jolloin me voidaan helposti käydä siitä klikatun kohdalta kysymässä, että kuka jäsen on se, jota se edustaa siinä. Ja sitten me siltä jäseniltä voidaan kysyä, että milläs meidän tiedot saadaan tuohon. Että me ette sitä niin kuin pikkusteppi kerralla, ette yritä niin kuin kerralla kaikkea, vaan otatte yhden pienen päämäärän ja yritätte sen tehdä sinne. Ihan niin kuin ne meidän ensimmäiset demot, missä tehtiin jotakin siellä näytössä, tai vähän niin kuin tämäkin tässä, että nappulaa painaessa tapahtuu jotakin. Mutta silloinhan se on mahdoton homma, jos käytetään tuolta kopioivaa Veskun mallista, niin siinä on hirveästi koodia, mistä ei niin kuin ymmärrä, miksi se on tullut. Ei sitä silleen saa sitä koodia käyttää, että kopioi. Sitten jos te haluatte katsoa sieltä esimerkiksi sen kohan, että miten ihmeessä mä oon listaa jotakin lisännyt. Te tiedätte, että nyt mä tiedän, että mä haluan lisätä jotakin listaan. Niin sitten lähdette miettimään, että onks mulla siellä mallissa joku temppu, millä mä oon sinne listaa lisännyt. Eli mullahan se temppu on sillä listaa lisäämiseksi sitten, vaikka tuossa kun mä oon uusi jäsen tehnyt, mä oon luonut uuden jäsenen, rekisteröinyt sen, laittaa sinne akuankatietoja, käynyt sinne kerhoon lisäämässä sen tiedon, ja nyt mun pitäisi saada ne sitten sen jälkeen sinne listaanne, ja koska mä en tiedä mihin kohti tää sillä kerhossa meni, niin ei kannata tehdä semmoista, että yrittäisi saman tien niin saada sen merkkijonon pistettyä tähän. Eli nyt kun mä painan uusi jäsen, niin pitää aloittaa tyhjästä, kun mulla on toi versio, mikä ei osaa vielä lisätä mitään. Eli nyt kun mä painan uusi jäsen, niin mä en yritäkään tehdä sillä tavalla, että mä lisäisin tänne olemassa olevien perään tuon, vaan mä käyn raakasti tekemässä sitä lista ihan tyhjäksi, koska sit on helpompi täyttää se lista uudestaan sieltä. koska se voisi mennä johonkin toiseen paikkaan, tai sitten kun niitä järjestetään, niin se voisi mennä toiseen kohtaan, niin siksi tämä hae on semmoinen, mikä käy sen listan, hetkinen, millä se mennään, ei kun control-pohjaan, niin päästään tuohon haekohalle. Eli siinä käydään vipottamassa ne meidän kerhon kaikki jäsenet läpite, otetaan sitä yksi jäsen, ja sitten lisätään se siihen listaan, se jäsenen nimi ja sen kaveriksen jäsen, johon se viittasi. Eli tästä te näette se malli, että miten mä oon nyt sinne listaan saanut niitä kerholaisten nimiä laitettua, ja miten mä oon siihen nimenvireen saanut jotakin. Eli jos tuossa nyt lukee, että kopioidaan veskun koodi pikkupätkä kerralla, niin tietyssä mielessä joo. Monihan harrastaa sitä samalla tavalla sillä tavalla, että ne katsoo sitten netistä jostakin, mikä hitsi sen nimi oli, mistä yleensä katsotaan, Stack Overflow. Niin samalla tavallahan te sielläkin teette, että Stack Overflowsta otatte jonkun koodipätkän ja yritätte ymmärtää, mitä se tekee. Mutta te olette toivottavasti sitä ennen miettinyt, että nyt mä haluan pätkän, joka vaikka merkkinosta löytää viidennen kirjaamme ja sitten löydätte Stack Overflowsta esimerkkiä, miten se tehdään. Eli jos te olette jo keksinyt, että mä haluan koodi, joka laittaa ne mun jäsenet siihen listboxiin, niin sen jälkeenhän se on niin kuin järkevää täältä etsiä, että miten mä sen tein. Koska sitä te ette löydä sitä Stack Overflowsta suoraan samanlaisena. Nämä muut telpehöyrit tässä on ihan turhaan nyt, koska nämä liittyy oikeastaan se sen tulevaisuuteen, milloin me sieltä luetaan se hakuehto sieltä tekstikentästä ja niin edespäin. Eli oikeastaan tässä vaiheessa näitä olisi tuossa tarvinnut ollakaan. Niin, ja lista tietysti tyhjennettiin ennen kuin aloitettiin lisäämään sinne mitään. Ja sitten laitetaan se yksi heppu sieltä valituksi. Niin, eli nyt kun mä laitan se hepun sieltä valituksi, eli kun painan uusi jäsen, niin silloin saa aina se uusi heppu siellä valittuna sen ansiosta, että kun mä tiedän, että mikä se viimeinen oli, niin se siellä samalla valkataan. Mutta tämäkään ei olisi hirmu katastrofi ensimmäisellä kertaa, että tuo ei olisi valittu tuo uusi. Mutta sen ansiosta, että se on valittu, niin sen ansiosta sen tiedot ilmestyy tuohon näköiselle. Ja tähän ne ilmestyy näköiselle sen takia, että mä oon laittanut ton äsken esitetyn jutun, että kun siellä listassa jotakin muuttuu, niin silloin mennään. Eli tämä on justiinsa tuo, mitä äsken tehtiin. Eli list-jäsenille on sanottu, kun siellä joku muuttuu, niin mennään alijohmaan näytän jäsen. Ja näytän jäsen teki sen, että se jäsenen tiedot tälläs tuohon näyttöön jollakin tavalla. Tässä tapauksessa silleen vaan, että se kävi printfaamassa sen siihen kohti. No, missä kohti mä oon tätä kutsunut, tätä, mikä alustaa tämän sillä tavalla, että se laittaa näitä kuuntelijoita tuonne, niin sitä mä oon kutsunut periaatteessa siinä kun tämä ohjelma lähtee käyntiin, niin jos ei kohti käy kutsumassa tätä alusta, voitte itse koittaa etsiä sitä, että mistä se tulee. Mutta ennen kuin me mitään tehdään, niin tässä alijohmassa pitäisi käydä. Periaatteessa teillä olisi vaikka muodostajassa voitaisiin käydä tässä, jos haluttaisiin. Pitääkö harrastuksia tai jäseniä pystyä poistamaan vitosvaiheessa? Ei nyt ihan välttämättä, kunhan saatte niitä nyt lisättyä. Niin keskustellaan poistamista sen jälkeen. Jos et saa lisättyä niitä, niin ei me voi niitä vielä poistaakaan. Että lähdetään sitä lisäämisestä ensiksi. Se, millä tavalla se näkyy, että se uusi jäsen on sinne lisääntynyt, niin se nyt on teidän päätettävissä. Se, että ne kaikki jäsenet on olemassa, niin mulla on yksi malli, että ne tulostuu tähän sitten kaikki. Kaikki pötköön tuonne. Ja nyt tuossa ensimmäisessä vaiheessahan tämä harrastuksen lisääminenkään ei toimi. Ja sitten kun mä saan tämän toimimaan, niin sitten lisätään sitten sama juttu sen harrastuksen suuntaan. Että koittakaa miettiä aina sinne yksi pieni maali kerralla. No niin, katsotaan ensi kerran demoja ennen kuin mennään ihan harha teille. Eli enää 3 demot jäljellä. Nyt kannattaa pinnistellä, ei ole paljon siinä mielessä kurssia jäljellä. Taunot on heitetty pois, villejäkään ei oikeastaan ole, jos te haluatte tehdä niitä linkitetty lista juttuja. En tiedä, haluatteko tälle kurssille, mutta jos olette joskus siellä algoritmit-kursseilla ja siellä on linkitettyjä listoja, eikä teille anneta siellä mitään vekotinta, millä niistä voi leikkiä, niin silloin ainakin kannattaa palata tähän ja katsoa täältä työkalua, millä voi leikkiä niiden linkitettyjen listojen kanssa. Ykköstehtävä on semmoinen, mille annetaan tiedosto, ja sitten se tulostaa tiedosto alkuun juoksevan rivinumeron sen mukaan, missä ollaan menossa. Sanokaa, missä kohti mä oon tämmöistä ohjelmaa käyttänyt. Niin, eli se pöytätestiohjelma mä oon ensin kirjoittanut, ja sitten tällä ohjelmalla mä oon se alkuun käynyt laittamassa nuo rivinumerot. No, tässä on pienenä lisäominaisuutena, mikä ei siihen pöytätestiohjelmaan kuulu, että se katkaisee sitten kaikki rivit korkeintaan 40 mittaisiksi. Kuinka testaaminen, niin tämä tähtikeno aiheuttaa ongelmia siinä testaamisessa, koska nyt jos näitä tähtikenoja kirjoitetaan sinne kommentteihin, niin silloinhan se lopettaa sen kommentin ja se menee rikki. Siinä on pari mahdollista tapaa tehdä, eli jos mun pitäisi testata, että onko merkkijonosta tullut, eli nyt täällä kommenteissa, miten se olikaan tähti, mulla on merkkijono S, ja pitäisi testata, että onko merkkijonosta tullut tuommoinen. Siitähän tässä on niin tietyssä mielessä kyse. Tota pitäisi testata, ja sittenhän tämä testi loppuu joskus aikanaan näin. Niin nyt käy sillä tavalla huonosti, että jos mä kirjoitan tänne kommentteihin tällä tavalla, niin silloinhan tämä kommentti loppuu tohon kohti. No, yksi pieni huijaus voisi olla semmoinen, että me tehdään tälle näin, että katkaistaan tuo ja lisätään sinne perään tuolla tavalla. Taas niin kuin yksi huijaus, millä sitä voisi tehdä. Se ei ole kovin näköinen tuossa testissä. Mun mallivastauksessa on sillä tavalla, että mä käytän tässä, kun mä kirjoitan tätä, että mitä vastaan, mitä testataan, niin mä käytän sinne jotain toista merkkiä, ja sitten ennen testiä mä ne replay saan nämä toiset merkit niin tähillä. Niin silloin se kirjoittaminen näyttää vähän siistimmältä kuin se äskeinen, missä se katkaistaan se jono. Mutta se on niin kuin simppelein vaihtoehto, että kun ei saa tämmöistä kirjoittaa, niin katkaistaan se jono hetkeksi, ja silloin siinä ei näytä sen Javan kommenttien käsittelijän kannalta, siinä näyttää, että siinä ei ole tähtiä kautta viiva peräkkäin. Mutta erinomainen kysymys. Joo, erittäin hyvää harjoittelua tenttiä varten. Tiettyjen rivien tulostaminen tiedostosta, eli nyt joku voisi haluta tulostaa esimerkiksi Java-tiedostosta kaikki rivit, joissa on tähti. Eli joku voisi sinne sellaisia tärkeitä asioita kirjoittaa tuolla tavalla, ja sitten haluaisi siitä toisen tiedoston, tai vaikka näyttöön tulostaa, että jos lukee, että tulostaa, niin se saa tulostaa näyttöön, niin, ja jos se haluaa sen tiedoston, niin sehän voi suunnata sen tiedostoon. Eli taas luetaan tiedosto, avataan tiedosto lukemista varten ja käydään läpi ja katsotaan, että jos se alkaa tuolla tavalla, niin se tulostetaan. No sitten tämä ei ole sama kuin se meidän eilinen laske sanat. Eli nyt pitää laskea, että mitä kirjaimia kuinka paljon teillä on tiedostossa. Ja tässä ei kannata lähteä matkimaan sitä sanajuttua, koska ne kirjaimet on helpompi paikallistaa. Jokaista kirjainta vastaa yksikäsitteinen koodi. Niin te voitte yksinkertaisemman tapauksessa tehdä yhden ainoan taulukon. Jos te löydätte kirjaimen A teidän tiedostossa, niin käytte taulukon paikassa A, eli paikassa 65 olevaa lukua lisäämässä yhdellä. Niin teidän ei tarvitse tehdä sinne mitään sanaluokkaa, eikä sanatluokkaa, eikä mitään. Eli tämä on merkittävästi helpompi kuin se Kalevalan laskeminen. No sitten vihdoinkin se asia, että jos se taulukko tila loppuu kesken, niin kasvatatte sitä. Ja tämä oli se juttu, että luotte uuden taulukon siihen, siis uuden sisäisen taulukon, joka on isompi kuin se entinen, kopsitte ne alkiot siihen uuteen taulukkoon, ja sitten siirrätte sen taulukkoviitteeseen uuteen taulukkoon, niin silloin se on kasvanut. Ja tämä pitää jokaisen osata tehdä, ja tämä pitää olla jokaisen harjoitustyössäkin ennemmin tai myöhemmin, että heti kun olette tämän tehnyt, niin voitte sen koodikopsia suoraan sinne harkkatyöhönne. Eli totta kai sen pitää niin kuin Ei se ole kiva, että sille käy niin kuin mulle äsken, että se viiden kohdalla jo sanoo, että ei mahu enempää jäseniä. tämä on yleisesti tehtynä pirullinen tehtävä, eli se viime kerran demotehtävä, missä tehtiin klooni siitä taulukosta, niin se onnistui kohtuudella sen takia, että se taulukon alkiot oli kokonaislukuja, jolloin niitä kokonaislukuja oli helppo kopioida naapuriin. Nyt jos meillä on geneerinen taulukko, joka tallettaa mitä tahansa, ja siitä pitäisi tehdä klooni, niin meillä on ongelma siinä, että kun me lähdetään niitä alkioita, eli täältä taulukosta, kun meillä oli viite johonkin alkioon, niin nyt kun me ollaan tästä tekemässä kloonia, niin meillä on ongelma, että millä me saadaan tämä syntymään. Ja se on periaatteessa asia, mitä ei ole ihan helppo ratkaista. Sen takia tässä on luvattu, että saatte tehdä sen sillä tavalla, että oletatte, että nämä on vaikkapa, oletatte vaikka, että nämä on int-tyyppisiä nämä vempaimet täällä. Ja käytätte sitä, siitä ei tule täydellinen ratkaisu, mutta sitten näette sitä virityksiä siinä vastauksissa. Mutta teette silleen, oleellista on siinä, että te joudutte luomaan niitä kaverialkioita sieltä, että mihin voitte laittaa. No sitten, tuossa pitäisi teidän piirtää kuva, että miltä näyttää tämmöinen luokka, minne on lisätty akuankka ja mikkihiiri, kun se on linkitetty lista. Eli samanlainen kuva, minkä mä jaoin teille pari luentoa sitten, mutta sillä tavalla, että siellä on nuo heput siellä linkitetyssä listassa. Eli tuossa ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin piirtää se kuva. Ja sitten tässä teidän pitäisi täydentää tästä luokasta tämä lisämetodi, mikä on vielä puutteellinen. Ja sitten täydentää tuo string-metodi, mikä tuossa on puutteellinen. Sillä tavalla, että se sitten kun se tuolla tulostetaan se meidän luokka, niin sieltä tulostuu ne kaikki akuankat ja muut, ketkä siellä on. Sitten tämän toteutus on silleen hölmö, että tämä osa tallettaa vain oppilaita. Eli oppilas on semmoinen, jossa oppilaalla on nimi, keskiarvo ja sitten viite seuraavaan oppilaaseen. Mutta sitten, eli nyt ne oppilaat on tämmöisiä, että oppilas on nimi, keskiarvo ja viite seuraavaan oppilaaseen. Mutta nyt kaikki muu tässä toimisi hienosti, jos me tehtäisikin tässä semmoinen, että tuo linkitetty lista onkin semmoinen, että siitä on viite seuraavaan alkioon ja tästä on viite siihen oppilaaseen, mikä mä talletan. Eli se nimi ja keskiarvo on täällä. Se ei tiedä olevansa linkitetty listan jäsen, vaan meillä on tämmöisiä linkitetty lista alkioita, mistä on viite aina siihen, mitä se tallettaa ja viite sitten seuraavaan alkioon ja seuraavaan alkioon ja sitten nämä oppilaat asustaa täällä. Noin, eli tuo, se ei ole mahdoton tehtävä. Iteraattori on loppupelissä yllättävän helppo tehtävä, kun mietitte, mitä se iteraattori tarkoitti. Eli se tarkoitti vain vekotinta, jolla pidetään jemmassa, että missä kohti mä oon menossa, joka osaa vastata, että vieläkö on ketään jäljellä, ja osaa sitten sanoa, että kuka on seuraava. Tuossa on pikkusen haasteita kääntää se listan kaikki nuolet toisinpäin, jos niitä on paljon, niin siinä, ettei meiltä huku yhtään, että siinä voi käydä helposti sillä tavalla, että se katkee se. Ajatelkaa juna raiteilla sillä tavalla, että saisitte vaihdettua kaikkien vaunujen paikan ilman, että hukkaatte yhtään vaunua siitä. Se ei valitettavasti onnistu, koska ne pitäisi päästä niiden järjestystäkin vaihtamaan, mutta nyt kun meillä riittää tehdä pitkiä linkkejä niiden välillä, niin se voidaan se kääntäminen kyllä tehdä. Ja äsken mä otin aikaa siitä, kun mä ajoin sitä ohjelmaa, niin voisitte miettiä semmoisen luokan, millä voi tuo ajanoton pikkasen vielä helpottaa. Mulla on tuolla joitakin esimerkkejä, missä on otettu aikaa erinäköistä asioista. Eli alkupää on ihan perustuomusta tiedoston käsittelyjuttuja. Kysyttävää vielä. Sitten. Hei, yksi tiedotusasia. Torstaina tänne tulee yksi kaveri esittelemään Delphi XE:tä. Suurin osa koodista, mitä mä oon eläissäni kirjoittanut, niin mä oon kirjoittanut Delphillä. Se on älyttömän hieno kehitysympäristö. Henkkohtaisesti sanoisin, että parempi kuin Microsoftin vehkeet. Nykyisin sillä voi tehdä sitten Androidiin iOSia ynnä muualle samalla vehkeellä koodia, niin tulkaa katsomaan, minkälaista on sinulla nykyaikaisella vehkeellä se ohjelman tekeminen niin kuin monelle alustalle. Eli näillä, mitä me ollaan täällä kursseilla katsottu, niin näillähän ei voi tehdä yleensä muuta kuin yhdelle vehkeelle sitä koodia. Javallakin lähinnä tämmöiseen työasemajuttuun, mutta ei tabletteihin eikä kännyköihin, että sillä voisi tehdä sitten sinnekin. Että kansii tulla, sitten siitä on erikseen se kurssi, mistä saa sitten OP-täkin, mutta kansii tulla se esittely ainakin kuuntelemaan torstaina 10:00.